tema buvo apie, reiškia, trečios akies, tokia specifinė iš tikrųjų, bet mes paliesim ir plačiau apie trečios akies atsiverimą Bhakti jogos kelyje. Ta tema išsirinkau dėl to, kad man pačiam asmeniškai buvo visą laiką didelė dilema, kadangi buvo visą laiką troškimas kažkokiai tai mystikai ir buvo visą laiką dilema, ar šalia Bhakti jogos užsiimt kažkokiu tai keliu, ne keliu, bet metodu, kurio dėka aš galėčiau pamatyti auras ar čakras. Ir tą turi troškimą specifinė grupė žmonių, kiti jo neturi, kiti iš vis netom netiki, treti iš vis juokiasi iš to. Ar man tiesiog paklausyti Šrimad Bhagavatam tokios šlokos, kuris sako, ar tu turi troškimų materialių, ar tu jų visai neturi, ar tu nori tik dvasinius turi troškimus, kreipkis į Vasudevą, kreipkis į Krišną. Ir kadangi daug metų buvau užsiėmęs intensyvių pamokslavimų ir to metodikom nebuvo laiko ir gal tokio skonio nebuvo, tiesiog tiesiog Bhakti jogos praktiką ir noriu pasidalinti. Noriu pasidalinti kažkokią tai mažytę, mažytę, labai labai mažytę patirtimį šituo klausimu. Ar iš tikrųjų Bhakti joga duoda viską, ką ir kiti keliai duoda. Pradėsiu nuo to, kad iš tikrųjų Vedos nurodo, kad egzistuoja aukščiausias Dievo asmuo. Ir aukščiausias Dievo asmuo turi begalės energijų, nesuskaičiuojama daugybė energijų. Iš tikrųjų viską, ką mes matom, ką mes girdim, ką mes liečiam, užuodžiam, ragaujam, yra Krišnos energijos. Ir ką mes pamatysim, išgirsim ir visom juslėm pajausim ateity, tai irgi bus Krišnos energijos, Dievo energijos. Lygiai taip pat viską, apie ką mes mąstom, apie ką mes svajojam, ko mes norim ir ko mes nekenčiam, yra taipogi aukščiausia Dievo asmens energijos. Ir visko, ko mes norėsim ateity, ir ko mes nekęsim ateity, apie ką mes mąstysim ir ko mes būsim susižavėję, bus taipogi jo energijos. Mes nuo jų niekur nepabėgsim. Visur yra jo energijos, visur jisai yra. Dėl to vienas iš Vasudevos vardų yra, vienas iš Vasudevos reikšmių yra visą persmerkintis, jis persmerkė visą, ką mes matom, ką galim apčiopti ir ko negalim apčiopti. Mikrofonas yra jo energija, balsas yra jo energija, stiprintuvas yra padarytas iš šio energijos ir intelektas, kurio dėka buvo padarytas mikrofonas ir stiprintuvas, yra taipogi jo energija, net ne mūsų. Dėl to tai yra tik materiali energija ir materialios energijos įvairovė yra tokia didelė, kad mokslininkai negali net 5% turbūt išanalizuoti. Jos yra tokia įvairialybė, ta energija, jo. Mes paimkim vieną planetą ir toj planetoj yra vandenynas, vandenynų daug. Ir tame vandenyne yra tiek gyvybės rūšių, kad mokslininkai sako, mes kažkiek procentų tik ištyrim. Yra tokios vietos, kur negali net panerti ir pamatyti, kas ten gyvena. O jo labiau, kaip tas gyvis maitinasi, kaip jis dauginasi, kaip jis gynasi. Lygiai taip pat yra kiek augalų rūšių. Ir yra labai daug chemija, fizika, kvantinė fizika. Jie nagrinė, neberanda galo. Eina, galo nėra. Kur? Ta pačia lastelė viena, kurios yra trilijonai mūsų kūne, negali ištirti vienos lastelės iki pat galo, neišeina ištirti. Ir visa tai yra tik viena žemė tarp milijardų, milijardų planetų su savo gyvybės formom. Ir jų negali ištirti. Ta materialė energija yra ant tiek įvairialypė, kad žmogaus protui yra labai sunku suvokti. Bet dar be materialios energijos, maža to yra dar dvasinės energijos, kurių iš vis neįmanoma suprasti. Materialių protų. Kokią beturėtum? Neįmanoma suvokti. Dėl to Vedas nurodo, aš tokį įžangą duodu po to, kai gilinsimės, jinai pravers. Vedas nurodo, kad yra trijų rūšių, visos tos energijos suskirstotas į tris kategorijas. Vienas yra materialios energijos, tai yra viską, ką mes matom. Jinai materialinė energija reiškia su aštuonim pradmenim. Žemė, vanduo, oras. Žemė, vanduo, ugnis, oras, eteris. Protas, intelektas, netikras ego. Reik paminėti tai, kad protas, kuriuo mes naudojamės, yra net ne mūsų, tai yra mikroschema. Tai yra energija Krišnos. Ir tai, kai jis sako, mes galvom, tai sako, mano siela, aš sakau tai. Bet iš tikrųjų tai yra primetama. Intelektas, netikras ego. Tai yra visi šitie elementai sudaro labai stiprią didelę įvairovę. Visatoje ir kitose visatose. Ne? Toliau yra kita energijos rūšis, yra dvasinė energija, tai yra Krišnos asmeninės energijos. Pavyzdžiui, kaip džiaugsmo energija dvasinė, arba pažinimo žinojimo energija dvasinė. Visos dvasinės planetos, kai tas visas dvasinis pasaulis sudarytas iš dvasinių energijų, kurių mes tiesiog negalime apčiopti, dėja kol kas. Ir yra paribio energija, tai yra mes. Mes esam dvasinės prigimties ir mes galim rinktis ar prisirišti prie materialaus pasaulio, kuris sudarytas iš materialios energijos, ar prisirišti prie dvasinio pasaulio, kuris sudarytas iš dvasinės energijos. Mes esam dvasinės prigimties ir mes galim rinktis, mes esam paribį, ar ten, ar ten. O dažniausiai, kada einam keliu, mes stovim ir ten atsistojim. Nu, mums ir ten patinka, ir ten patinka. Ir kirtana, ir pagėdot Hare Krishna gerai, ir siaubėka pažiūrėti gerai, arba išgerti gerai. Mes esam paribį ir mes galim rinktis, bet laimingi būsim tik tada, kai panersim į dvasinę energiją, bet tai palaipsniui. Ir dabar ateinam į žemę ir mes turim daug troškimų, ir tie troškimai labai susijęs su pažinimu. Ne? Pažiūrėkim, kiek universitetų pristatyta, kiek mokyklų, ar toj visiais gaut pažinimą. Pradės eiti į instituciją, kuri turi suteikti žinojimą vaikam. Rytoj, ne, universitetai turbūt vėliau, ne? Paskaitos universitetas. Nuo rugsėjo pirmos ar vėliau? Vadau tai būdavo biškiai vėliau. Na, bet kokiu atveju. Tuoj visi pasiners į pažinimą. Į semti žinių. Ir tas pažinimas bus apie materialius dalykus, materialius objektus. Jis yra labai įdomus, mes niekad nekritikuojam mokslininkų atradimų. Bet žmonės iš prigimties turi tą norą pažinti. Ir kai pažįsta, ateina džiaugsmas ar neteina. O, eureka, jas. Pažinau, supratau, o, supratau. Tas intelektualinis džiaugsmas, supratau, kaip veikia sistema, kaip motoras veikia, kaip mikroschema veikia, kaip pavyzdžiui, kaip įstatymai veikia, kaip jas apveikti, dar kažką. Supratau, bet supratimas jisai neša kažką džiaugsmą patyrimą. Ir natūralu, kad žmonės neapsistoja ties nepilnų pažinimų. Visą laiką, žiūrėkim dabar, kiek kyla daug teorijų ir diskusijų, kas yra visako pradžia. Labai daug kyla. Nes nieks neapsiribuoja, nu gerai, pažinom tarpinės grandis, bet kas yra gale, kas yra už viso to, kaip atsirado, kaip ta lastelė atsirado. Ta lastelė per minutę pagamina ar ten 200 ar 2000, reiškia, neatsimenu biologijos, atskaičiau, ten tokie skaičiai, per minutę, tokia mašina, toks fabrikas ten, tokia, ir jų yra trilijonai mūsų kūne, ir visos veikia. Sustiguotai, ne tai, kad kiekviena savo, bet visos bendradarbiauja. Žmonės taip nemoka. Ir jos bendradarbiauja, kaip laikrodukas. Ir kyla, kas tai padarė? Ir labai daug diskusijų vyksta, ne? Kas tai padarė? Iškia, žmonės vis tiek nenurimsta. Jis, pavyzdžiui, turi viską. Ir namą, ir mašiną, ir šeimą, ir pinigus, bet vis tiek jam yra tas pažinimo klausimas rūpė, ne? Kiti jau yra užpylę į seną ir nes, vis tiek sako, nesužinosi. Tik laiką gaišti, geriau biznį darom, verslą darom ir bus rami galva čia. Bet vis tiek žmonės ieško to. Yra žmonių kategorija, kurie vadinami nučiožusiais. Jo? kurie prie to ekstra sens, prie tų dalykų, kur tik su papildomais jutimais galima apčiuopti. Tokie žmonės. Ir jie, aš dabar žiūrėjau nesenai laidą Rusijoje, pasirodo, jie užduoda sertifikatą žmonėms renginams ir išduoda tik mokslo daktarai. Bet mokslo daktarai jau pažangą padarė. Aiškiai, susirenka dėdų krūvą, pasideda trys vokus ir ten įdeda į tos vokus tam tikras dalykus. Ir žmogus turi prabraukti su ranka ir pamatyti, kas tose vokuose. Ir jeigu jis ten praeina tos egzaminus, jam išduoda sertifikatą, kad jisai gali užsimti gydomąją praktiką, nes jis yra renginas. Ir kiek kas metus Rusijai 2000 tokių atsiranda. Nu, Rusija didelė, čia ne Lietuvoje, kad daugėja porą atsirastų per visus metus. Bet jau jie ir užneka vat, mokslo daktarai, profesoriai, kad tai yra, tai įmanoma, tai ne fantazija. Bet aplamai paėmus, tai žmonės biški skeptiškai, ne, žiūri tos dalykus. Nu, va, jisai čia to. Tai, bado yra kiti žmonės, kuriem tie materialų subtilus dalykai, kaip čakros, auros, kas dar kitos gyvos būtybės, ten NLO, kiti matavimai, astralinės kelionės, jiems jau tai nebedomina. Jie nori visiškai dvasinių grinai dalykų, anapus visatos. Jos iš vis tai laiko, nu jau, jeigu dar tuos dar kažkaip vos kažkaip supranta, bet tautos tai visai. Jeigu jis ten, pavyzdžiui, kasdieną meldžiasi, nes nori pažinti Dievą, nu, sakys, nu, čia, ką jau padarysi su juo, nu, atsitiko nelaimė mūsų šeimo, atsitiko, viskas, kaip sakyt, praplautas, smegenėnas. Tai jų visai, o jeigu koks jau nori šventuoji tapti, kaip koks nors, ne, kaip Pranciškus ten atidavė viską išėjo, tai tėvas pirklys buvo Pranciškos, ne, ar kas nors skaitė istoriją. Viską atidavė, ten kažkokie virsmai pradėjo vykti, nieks nesupranta. Vaikšto pas sniegą basas tenais, su kažkokiu apsiaustu nuo bulvių ten. Dar po to Hebra pradėjo rinkti, o ta Hebra jo irgi turtingų pirklių vaikai. Ir visas miestas pradėjo kalbėti, ką šia per bepročiai, nu tikrai bepročiai faktiškai. Sėdėtų savo bažnyčių ant suolo, viską ten. Eitų kažkur į kūnį, bet ne, nu visiškai viską. Tai tokius visai nurašo. Bet kokiu atveju visi turi bendrą bruožą kokį, kad jie nori pažinti. Vieni nori pažinti burnos struktūrą, kad geriau išgręžti skylę dantį ir užlopyti. Ne? Kiti nori pažinti kompiuterį, kad geriau sudėti tą, sumontuoti kompiuterį. Kiti įstatymus nori pažinti, kiti nori pažinti spalvų derinimo meną. Pagal profesijas mes visi turim tą ir tai yra normalu. Ne? Kiti eina prie subtilesnių dalykų, kiti dvasinių žodžių, bet vis tiek visi nori pažinti. Negali tai būti kaip gyvūnai, be jokio pažinimo. Visais laikais buvo universitetai, visais laikais yra žurnalai, konferencijos vyksta, akademikų sluoksnis yra, visais laikais. Na ir dabar mes prieikime prie to, kad prie pažinimo subtilių dalykų. Koks vedinis prieimas prie pažinimo subtilių dalykų? Aplamai vedos pažinimo procesą labai įdomiai traktuoja. Jeigu vakarų pasaulyje daugiau pažinimo procesas yra savo jėgom, savo intelekto jėga, savo proto jėga, ne, savo jutimų jėga, pastatysiu, koks ten Hubble, mikroskopas ar koks ten teleskopas, ir matysiu visą visatą. O ten iš planetų. Jam aukštesnis būtybės va, rodo, nieko tu nematai mūsų, ten mato taškiukus gale kažkur, sako, va, čia tiek reiktų šviesmečių, čia tiek šviesmečių, čia tiek šviesmečių, bet niekas nekalba, kad ten skrist, ar ten kas ten, ne, tik tai va, ten tas, dabar jau sako, jau randa jau visatas tą, kaip tai, kraštą jau, reiškia, ribas jau kažkur, ir viskas gerai. Bet tai yra įimas savom jėgom, savų protų, savų intelektų, kurie negali net, kai mums viena filosofijos dėstė universitete, labai įdomiai ten mus patvarkė greitai visus tuos. Sako, nu gerai, sako, jeigu jūs jau tokie, va, tokie, sako, įsivaizduokit, reiškia, kaip jinai minėjo, apčiuopkit, ar galit, sako, įsivaizduoti, išsireiškia, tai būtų tiksliau. Nu, paimsim paprastesnį pavyzdį. Leiskim įsivaizduokime tiesę, vieną tiesę, trilijonus kilometrų. Ar galim, mes mintyse galim įsivaizduoti, bet mes ar apčiapiam. Tai lieka tik skaičiai jau belieka. Ne, ten nuliukų daug. Bet mes neapčiapiam, arba įsivaizduokim trilijonus metų. Ar mes jaučiam tą laikotarpį? Labai sunku jį pajausti. Labai sunku jį pajausti. Nu, mes žinom, vat, daug nuliukų, reiškia toks. Bet mes galim jau 100 metų, ne? Nu, 2000 metų. Bet ir tai, jeigu yra įvykiai. 100 metais tas buvo, 200 metais tas, yra tokios atramos ir mes kaip ir... Bet, pavyzdžiui, kaip Vedo sako, yra laiko ciklai ten. Mūsų ta geležies amžius 432 tūkstančiai metų. Ar kas nors gali apčiopti va tokį laikotarpį? Yra sunku. Ir viskas baigėsi. O ką jau kalbėt apie visatos mastus, kur ten yra daugiau nulių. Žymiai daugiau. Tai vat, vedinis prieimas, mokslinis prieimas yra vis tiek. Mes eisim savo jėgom ir mes sužinosim. Mes pralaukšim. Vis tiek, kaip sako, mokslas kada nors pasieks nemirtingumą, kaip jie sako, mokslas kada nors viską išsiaiškins. Ateis laikas. O Vedas sako, yra kitas metodas, tai yra, kada apreiškimas. O, sakysiu, apreiškimas, viskas aišku. Čia tokiu, kuriem apsireiškia, čia Kaune, va, lėrašis rašo, sakė, Dievas kalbas jie. Jo, ir visi rimtų veidų, sakau, su manim Jėzus kalba, ar su manim ten Dievas kalba, ar ten pusdėviai kokie, ar kokie. O gal ten iš jo tapkės išlindęs naminukas, jiems šnapždai ausiais, ir jiems sako, ir visi galvoja, kad jie čia. Tai Vedo sako, kada tu esi pasiruošęs tam žinojimui, tau vis ateina. Paprasčiausiai. Tai vat, mokslininkai šito labai labai nemėgsta. Ir va, tos grupės, žiūrėkit, pastoviai konfrontuoja. Jau nuo viduramžių, ne, bažnyčia su mokslu konfrontavo. Bet tai to, kad pasipildytų žiniom, ne, jau galima pasipildyti mokslininkų, jie labai daug dalykų atranda. Tu kažką papildai tai, kas tavo apreikšta, žiūri, eksperimentuoja, ir tikrai kas tavo apreikšta, ar ten kažkokie dėsningumai yra. Ne, dažniau, tendencija dar kol kas tokia, kad dar mušas. Vieni sako, mano geresnis mokslas, kiti sako, aš galiu duoti įrodymą, reiškia, jeigu ten andą abejojat. Aš universitete rašiau paprasčiausiai referatą. Čia dar apie, aiškinau, kodėl žmonės serga alkoholizmu, narkomanė ir aiškinau apie praeitų gyvenimų, nu, prisirišimus, kad tai persinešu. Viskas atėjo man, tokia psichoterapeutė, dėstytoja, mokslo daktarė, sako, tyliai pasikvietė, auditoje katedrai sako, žinok, sako, nėra kas pataisyti tavo darbo. Sako, ir sako, geriau nerašyk tokių, nes visme padėjo į vietą ir viskas. Ir aš negalėjau tęsti tų tyrimų, tu esi, nors aš labai jau buvau pasišuojęs, galvo psichologijos studijoje, pradėsim kažką su vedom, kažką, iškart nukirtų, iškart. Momentaliai. Tai viskas parašyta, profesorius Stevensonas 2000 su viršum vaikų ištyrė dokumentavo, niekas negaliu. Nes stereotipas yra ir viskas. Tiesiog, bet taip pat tyliai, bet taip, ne, jinai neateisti, jinai. Jo, bet Vytauto Magnuso universitetas, visiškai nesuprato. Jie dar. Ir daugelį aš vakar kalbėjau su studentų, kurie norėjo eiti į tą dialogą, eiti tiesiog į dialogą buvo. Nu, nesvarbu, ne visur taip yra, ne, vis kitur. Bet sakau, tokia tendencija kol kas, ne, tiesiog pripažinkim tai. Ir dabar iš tų apreiškimų, ne, yra žmonės, kurie nori, kad jie materialius dalykus apreikštų. Duotų viešpats matyti energetinį kūną, kad jis gydyt galėtų. Ne? Dabar jau mes siaurinsim, čia buvo bendrai apžvelgiam, dabar reikim. Kiti nori, kad Krišna apsireikštų, Dievas apsireikštų. Pradėtų grot su fleita, nes Vedas rašo, Dievas mėgsta grot, reiškia, nes mes mėgstam grot, reiškia, jis mėgsta grot, nes mes esam jo dalelės, mes turim tai, ką jis turi. Jis turi muzikai potraukį, ir mes turim muzikai potraukį. Iš jo išsklinda visokios energijos, visatos išeina iš jo kūno, transcendentinio, gigantiško. Ir natūralu, kad kiekvienas, kas bhakti jogą praktikuoja, jisai, nu, sako, kada čia pas Krišna, kada jis čia man apsireikšt. 5 metus kartoji mantrą, 10 metų kartoji mantrą, 15 metų kartoji, 20 metų, Krišnas kaip nėra, taip nėra. Nu, kaip, ir yra, kas nori, kad apsireikštų, nu, jau skina patį jau tą aukščiausią, kaip sakyti. Jeigu Krišna jis nuskins, tai jis viską nuskins. Visas jo energijas pažins viską. Va, tai yra vairių kategorijų žmonių. Ir bet kokiu atveju, vieni nori to, kiti nori to, bet kas toja į bhakti jogos kelią, neaiškus motyvai. Vieni nori ten pažinti, daleiskime, energijas, kiti nori pažinti Dievą, kiti nori ir to, ir to. Mano atveju buvo ir to, ir to, aišku, aš galbūt daugiau norėjau pažinti Dievą, negu kad tas energijas, bet už antį visą laiką tas troškimas buvo. Reiškia. Nes aš galvoju, kaip galima pažinti Dievą, nepažinus jo energijų? Kaip aš galiu pažinti Saulę, nežinodamas, kas yra šviesa ir šiluma? Ar ne taip? Ir ateina, reiškia, visi šneka ir šneka, jie tą mato, jie tą patirį, jie ten žino, jie tą viską daro. Ir galvoju, nu kiek galima? Visi daro, visi mato, visi jaučia, o aš nieko. Ir aš kartuoju mantrą ir viskas stengiasi, o jie ten supranti, kaip ten šita, kaip jinai vadinasi. Jis pavardėja, džiūna ar kaip. Rūko, jis sako, viską mato, viską ten gyda, ten lopija, ten, kaip sakyt, siuva tą kūną, viską. Ką, aš čia suprant, 10 metų nevartoju alkoholio, nerūkau, niekas. Nu, jautau, visą laikį jautau nuo vaikystės, kad kambarį, kai melsdavausi Jėzų ir Mariją, ateidavo angelai, tą jausdavau, bet galvodavau, nu, čia dar neaišku, bet jausdavau pakankamai. Bet norėjau, kad tos durys atsivertų, nu, rimčiau pamatyti, kad nebūtų hipotezės lygiai viskas. O galbūt yra, o gal nėra. Bet durys neprasivėrė labai labai ilgai. Ir pradėjau galvoti, reikia jo iš tikrųjų skaityti biografiją šventųjų ir visų kitų, ir galvoju, matau, va, jiem duoda. Ir mokslininkai, kurie tyrinėja paranormalius reiškinius, sako, va, yra hebra, kurie netikintis, bet turi tas galias, bet šventieji tai visi turi. Jiem jau duoda, kaip sakyti. Ir po to pradėjau studijuoti Vedas ir supratau, kad į reikia tam pasiruošti, reiškia. Negali gauti iš šautuvo, kol tavo dar nestabilus emociškai. Supiksi, nušausi, po to gailėsies. Reiškia, dar neduoda. Ir po to perskaičiau Šrimad Bhagavatam, kad rašo, kad viskam savas laikas yra. Ir kad viešpats geriau žino, ko tau reikia ir kada tau reikia. Ir kai pradėjau domėtis vedinę psichologiją, supratau, kad reikia pirmą sąmonę pakelti dorybę, kad apsireikštų kažkokie tai ekstra sensorinės sugebėjimai. Dorybė turi gyventi. O kas ta dorybė? Tai dorybė netoks paprastas daiktas. Dorybė žmogus. Galim Vedos, ką sako, kaip pakilti dorybę. Reiškia, visų pirma, reikia pradėti anksti keltis. Aš eidau mėgot pusę 3. Nu, tai ta magūna visiška. Tai kokia čia dorybė čia? O Vedos sako, keltis jau reikia 4. Žinau mėgot. Visas gyvenimas atvirkščiai. Pieždau paveikslus. Ekvėpimas apimdavo. Turbūt dvasios apsėsdavo ir varydavo, kaip sakyti. Paveikslai tokie nelabai šviesus buvo, kaip sakyti. Pirma anksti keltis, reikia pirma savo ritmą pakeisti. Po to sako, stengtis vienu metu valgyti pusryčius ir pietus. Ir valgyti tada, kada yra saulė aukštai, kada virškina pietus. Saulė, kada zenite, tada reikia valgyti pietus, grūdus valgyti, duoda energijos smegenim. Pusryčius irgi reik savo laiku valgyti. Jeigu tau neišeina, tai bent jau vienu laiku valgyk. Ir pasirodo, dar ne bet ką valgyti reikia. Mėsos negalima valgyti. Ir silkės negalima valgyti. Grybų negalima. Alkoholio nebegalima gerti. Nieko supranti. Tai vat, du kartus per dieną praustis reikia, drabužius nešvarius nešiot reikia, nes nešvarus drabužius užteršia subtilų kūną. Kas dar prie sveikatas, ką dar vedas moka? Moko. Savo konstituciją turi nustatyti, ar tu esi kapha, ar tu esi pita, ar tu esi vata. Reiškia, kapchai vienoks maistas, mažo to, kad jau visom trim konstitucijom nerekomenduojama valgyti mėsos, alkoholio, gerti toliau. Tai reiškia, dar ten yra trys įskirsti, nu galvočiau. Ir taip pabiški, reiškia, nu, pradėjau supras, kad jeigu tu nori, kad tavo mašina šitą funkcionuotų harmoningai, tu turi ją pažinti. Negali ją mest bet kada, bet ko, bet kaip. Į dizelį negali pilti benzino ir atvirkščiai. Ne? Tai nesustos, laikui bėgant sustos viskas. Tai vat yra preliminarūs dalykai, kurių reikia laikytis, kad tavo sąmonė pakiltų į dorybę ir kad tu pradėtum tuos subtilius dalykus fiksuoti. Bent jau fiksuoti, aš nekalbu apie matymą, fiksuoti tiesiog. Tai čia dar ne viskas, dar yra juk ir santykios su Krišna mezgimas. Reikia melstis kasdieną, kartuot mantras, skaityti šventrašius. Valyt savo aparatūrą, su kuria mes bandysim gauti tas subtilias bangas. Ją reikia išvalyti. O mūsų aparatūra kokia yra? Jūslės, protas, intelektas. Jūslės, protas, jeigu jie neapvalyti, jeigu ten pyktis protė, tai ką tu fiksuosi? Geriausia atveju astralus. Pikčiurnas, kurie laksto subtiliam lygiai. Tu su jais bendrausi, sakysi, o, jau matau. O jie tau priims formą kokią nors angelą, kai vienas sako baktas. O tu žinai, pas mane, sako, Krišna ateina. Kas naktį? Sako, wow, Krišna ateina. Sako, kaip atrodo, papasak. Sako, pėminukas ateina, liečia mane, glamonė. Sako, nu kaip tu, malonu, sako. Sako, kaip dažnai ateina, nu va, ateina, sako. Taip gera. Bet sakau, ar tau nuo to sąlyčio, ar tau kažkas viduj, ar tau stiprėja noras karto daugiau jo šventų vardų skaityti apie jį, pamokslauti. Taip sakoma. Ir ten iš tų brožių, iš tų požymių buvo suprasta, kad ten buvo atėjęs astralinio pasaulio būtybės, kurios priimdavo formą Krišnos. Tai vat, jeigu mes savo aparatūros neapvalysim savo proto, intelekto, juslių, jeigu subtilus kūnas nebus švarus, mes nepritrauksim švarių subtilių būtybių. Jeigu jis bus švarus, nu, galim taip vadinti, psichika, jeigu bus švari, tada mes pritrauksim švarias būtybės. Jeigu bus nešvari, pritrauksim nešvarias būtybės. Ir kad apvalyti savo subtilų kūną, reikia dirbti, daug dirbti. Pavyzdžiui, reikia namus sutvarkyti. Visi gerai žinom, ką reiškia langus išvalyti, ne? Dabar tai jau modernios mamos, žmonos, moteris, dar kaip jau samdo tas valytojas. Ten šveičia, tad kuo langus nuvalyti? Vienus langus. Protas juk yra susideda iš milijardų langų, ant kurių yra aptaškytas purvas. Ir jį reikia nuvalyti. Ir valymo priemonės yra tai, ką mes šnekėjom, kelkis anksti ryte, nesiterš, nevartok alkoholio, nevartok intoksikatų. O jeigu to negali daryti, bent jau kartok šventus Dievo vardus, kad gautum jėgos to nedaryti. Bet tu daryk kažką, valyk, kaip sakysiu, valyk. Ir tada tikėkis, kad ateis laikas ir tu kažką pradėsi jausti iš tų vibracijų, iš kokių tu pats pakilai. Ir mes žinom, kad yra tokia čakra, tokia energetinis centras, agija čakra, pažinimo akis, orientasi kaktos srity. Ir jinai dalyvauja matyme šitų subtilių dalykų, jinai dalyvauja šitą pirčiakis. Tai nereiškia, kad jinai pati mato, bet tai reiškia, kad sukoncentravus savo psichinę energiją į šitą centrą, mes galim matyti kažką priklausomai nuo to, kiek mes esam apsivalę, kiek mūsų ta psichinė energija valyta, kiek mūsų čakra šita funkcionuoja. Ir kuo mes esam labiau dorybei, tuo mes turim daugiau psichinės energijos ir tuo ta čakra geriau funkcionuoja. Bet reik suprast tą dalyką, kad tai, kad mes įsivaizduojam švaros lygį, tai gali būti visiškai nešvaros lygmuo. Jeigu mes galvom, kad mes vat jau negeriam, nerūkom, nevalgo mėsos, keliamės ryte ir kartojom mantrą, ir jau mes esam švarus, tai gali būti didelė klaida. Tai gali būti didelė klaida. Ir dabar, praktikuojant bhakti jogą, ar tu buvai pastatęs tikslą tik tais išvystyt per tą trečią akį, ar tavo tikslas buvo kitas, vis tiek tau ją atvers. Tai yra neišvengiama. Tai yra, kaip pasakyti, netimama proceso dalis. Tos šakros, jos visos bus suaktyvintos ir harmoningai, jos turės harmoningai veikti. Jeigu tu nori save realizuoti. Jeigu tu praktikuoji dorybės guną, kasdien anksti keliesi, kartoji mantrą, studijuoji šventrašius, atlieki savo pareigas, sažiningai eini darbą, nevėluoji, padarai tai, ką esi prisižadėjęs, stengiasi palaikyti gerus santykius su savo vaikais, su savo žmona, su savo vyru, atlieki visokeriopas, tiek tuasnės, tiek manęs pareigas, šitie dalykai jie natūraliai, reiškia, atsiveria. Tik vieni žmonės mato, pradeda matyti vaizdais tos dalykus, kiti pradeda girdėti. O, sako, girdžiu. Girdėjau, negirdėjau. Ten buvo viena istorija, jo, pasakojo vienas vaišnavas jo miškėjo, vienas pamatė, o kitas išgirdo. Reiškia, ten tokia nelaiminga būtybė subtiliai gyveno. Jie atėjo į aikštelę daryti tai či, cigunti, tos pratimus. Ir taip pasijuto, reiškia, šaltis toks, ir taip nemalonu, nejauku pasijuto. Ir vienas, reiškia, girdėjai, sako, tu matei? Tai pas kitus yra ir garsas, ir vaizdas, kiti net užuodžia. O kiti tiesiog nei mato, nei girdi, nei užuodžia, nei liečia, bet cink ir suvokia. Jaučia tiesiog. Tiesiog tiesioginis suvokimas, be jokių, be vaizdinės, be garsinės, be plečiamosios, reiškia, informacijos. Be jūsinės informacijos tiesiog suvokia. Ir kai tai atsitinka, dažniausiai ką sako? Baik, sako, čia nereikia tų dalykų daryti, čia labai trukdo, čia, kaip dabar net sako, velnės, čia velnio pagundas, ir taip toliau. Netgi bhakti jogai, net vaišnavai sutinki tokių pasakymų, kad aš ir Krišna, o kas visata, tu juk aukšta ir jinai yra plati, ir už tavęs yra daug gyvų būtybių, daug subtilių pasaulių, ir jeigu tu nori eit pas Krišna, tau jos visus atskleis, tau nebus taip, kad tu, ir staiga tau atveria dvasinį pasaulį. Tai būtent liftas yra, bet liftas yra kaip tose labai prabangiuose viešbučiuose permatomas. Tu kyli ir viską matai. Tai jau priklauso nuo ten, kokį, kaip sakyti, jau ten jungiai. Pavarą kokią jungiai. Prabhupada sako, Krišna sąmonė yra liftas, jis pakelia. Bet Šrimad Bhagavatam netgi rašo, kad jogas prieš grįždamas į dvasinį pasaulį jam parodo visas plotmes. Jo, visas plotmes, o jų yra daug. Kiek ten sako, yra 7, ne, pasaulyje? 7 dar pasaulyje. Ir visi su savo būtybėm, visi su savo muzika, su savo menu, su savo mokslu, su savo kultūra, su savo, su viskuo, va, ką mes turim, su viskuo. Ir dabar pasakyt, šalin, aš tiesiai pa šefą einu, pabandyk paeit, tiesiai kaip į gamyklą teikiai kokį, pavyzdžiui, nežinau, kokia čia galima pasakyti gamyklą. Kokia didelė įstaiga. Ir sakyk, pavyzdžiui, aš daleiskim noriu pas direktorių. Na, sakys, palauk, praeik. Anitananda, flatindavo knygas. sugebėdavo prasiveršti tiesiai, bet vis tiek, bent jau sekretorė būdavo kažkokia. Tai būdavo. Va, dėl to lygiai taip pat ir mes, žiūrėkit, Šrimad Bhagavatam yra va, už nugaros pilna knygų. Ir tos knygos, ką jos aprašo? Tos knygos aprašo pusdievių, istorijos apie pusdievius. Kokios yra dangiškos būtybės? Gandarvai, tai kas tokie yra? Angelai dainuotai, jie dainuoja, jie groja muziką dangišką. Ne? Toliau čaranai, vidyadharai, yra dangiški kosminiai paukščiai. Ir yra pusdievių kategorijos. Ai, dar yra upadevos, tai yra miškų, skaitosi žemiau negu pusdievių kategorija. Miškų dvasios, upių dvasios, gamtos dvasios. Ne? Yra jau ta viršūnėlė. Brahma, Šyva, Vajų, vėjo dievas, Agnis, ugnies dievas, Indra, lietaus dievas. Kokius dar, kas atsimenat? Tai čia turbūt bus Indra, ne? Bet kokiu atveju, ten irgi yra didelė hierarchija. Ja? Ir dabar kaip galima... Ir jų, jie visi yra Šrimad Bhagavatam puslapius. Jie pastoviai minimi. Koks nors, pavyzdžiui, Šyva supyko. Brahma prakeikė. Arba Gandarvai, Vidyadharai pasirodė dangų ir pradėjo mesti ką? Žiedlapis, kai Krišna gimė, kai Krišna nukaudavo demonus, ką darydavo? Žiedlapiai krisdavo iš dangaus. Ir visų rašoma. Ir pasakyti, ne, ne, čia velnio, kaip sakyti, pagundos ar dar kažką būtų netikslinga ir nemoksliška. Būtų, netgi sakyčiau, sektantiška. Visą tai atrodytų. Ir jeigu žmogus tinkamai praktikuoja, jeigu jam pats viešpats leidžia pamatyti kažką, tai jis tikrai psichiatrinė niekad neatsiguls. Bet jeigu einama savom jėgom, vat, rodė čia irgi per televiziją vienas mokslų daktaras, jis turi dvi tokias merginas, kurios mato ten keurai žmogų, ir jisai sako, nu va, jos mato čia per trečią akį, ta. Bet sako, yra labai metodikos sudėtingos atverti šitą akį. Ir sako, ne vienas mano pažįstamas atsigulė į ligoninę. Sako, dėl to aš jums, net aš pats sako, nedaro, to nedaro. Galima pridaryti langą, biškį šaltoką. Ne, nebuvo, nebuvo. Ir gal atgesinam? Tam gal. Ir jisai nepaminėjo, kad viešpats yra, kuris gali išpildyti tavo norą, jeigu tu nori. O jeigu tu ir nenori, vis tiek jisai tau padarys tave jautru kitom būtybėm. Nes jeigu tu dorybės guna praktikuoji, pusdėvė, juk visos būtybės šitos, jos praktikuoja, jos yra dorybės gunai. Jos yra dorybės gunai, jos nemeluoja. Jos laikosi savo žodžio, jos nesvetimoteriauja ir nesvetivyriauja, ar kaip čia pasakyti. Ne, ten yra labai gražas moteris ir labai gražas vyrai. Labai gražas, galėsim pašnekėti, sako, jeigu moteris dangiška nusileisti čia, kaip ten rašo, vyras sproktų širdis, jeigu jisai negalėtų jos paimti savo. Jis iš to sielvarto, jis tiesiog širdies organas sustotų. Tokia įtampa protė. Nuo jos sklinda, gal dar atsimenat, kiek ten 10 jodžinų ir kiek ten aromatas nuo to kūno, jos neprakaituoja niekados ir nesargia. Jeigu nusileidžia, reiškia, po visą kauną paskristų kvapas aromatą. Ne. Tai vat, matai, mūsų kokia problema. Užtenka mums... Kas yra aistros guna, kad mes tik išgirstam apie moterį iš karto. Na? Mes, nu, kaip pasakyt, kaip mes galim norėti, kad mus priimtų į tą sluoksnį, nes mes pradėtume išnaudoti, sakytų, ateik čia. Koks nors vyras, sakytų, atgal į žemę, dyn. Tas pats su moterim, sako, vyrai, kokie dangiški yra. Jų jėga kaip 10 000 dramblių. Aiškia, tokia jėga. Jie niekados nesensta, neserga, neprakaituoja, Taip toliau, reiškia, charakteris jų yra visai kitoks. Tai, kas pas mus būtų šventos asmenybės va, charakteris, tai vat jie turi daugumą, bent jau tie aukštesniai pusdieviai turi tokį charakterį. Ir dabar pagalvoju, aha, jeigu man reikia, aš noriu su juo susitikti, nueiti į kontaktą, ką aš turiu daryti? Turiu pasikeisti. Kas mane tokia brūdna priims? Aš nesukontaktuosiu. Vibracija jo ten, o mano čia. Ir aš ieškau ten, ten radiją, kaip sakyt, suku, kur tas statys pusdėvių kokias nors dainų, kokia koncertas pusdėvių. Negaliu girdėti nieko. O Pitagoras, kaip sakė, visą visatą skamba, sako. A ne, Pitagoras, viskas skamba. Pusdėvių dainuoja, Šilo Prabhupada rašo, šimt pakų tam, tyras baktas gali girdėti, Narado Munio ten tokio skraidančio. Vaišnavo ir skrenda muzika savo širdį. Nereikia ten baisiausių į šitų stiprintuvų dėti triubą statyti ir ten klausyti, kad koks nors angeliukas ten padainu. Aha. Brahma? Aš žinau, kad šį tai randasi visiškai transcendentiniam lygiai. Ir jo prakeiksmas dažniausiai būna susijęs su Dievo planu ir su pamokom. Jisai prakeikia tam, kad būtų pamokyta ta asmenybė ir ta asmenybė išeina į naudą visą tai. Galėsim po to istoriją kokią papasakot, kaip Šyva prakeikia. Bet kokiu atveju, aš tik noriu tą pagilinti mintį, kad žmonės, kada šneka, kad neegzistuoja tie dalykai, arba jie labai daug praktikuoja ir to nemato, ir netai. Kaip pasakyti, reikia suvokti, kad per mažai yra praktikuojama, per mažai yra švaros, per mažai yra kvalifikacijos įeiti santykių su jais. Nes tiek užtenka dorybei aplankyti žmogų, iš kartais pradeda jausti, kad virš jo galvos yra visa, kažkas virpa, kažkas knipžda, yra. Yra dorybės guna natūraliai, tu į tą bangą sustoji, tą diapazoną. Biški nors. Ir iš karto gali jausti kontaktuoti. Lygiai taip pat užtenka tau išgerti, ateina baltų žmogeliukų gvardija, reiškia, su tavim pabendrau, tau nereikia jokios kvalifikacijos, tu savo sąmonę numesk žemyn ir tu pradėsi kontaktuoti su kitom būtybėm. Pavyzdžiui, man tenka pabūti, pamokslauti techno festivaliuose jaunimo, ten buvo Tundra, Šambala, kokie dar ten, nu visokių. Ir ten jie, tie dalyviai, jie labai nori to kontakto, to mistinės patirties, labai nori. Ir visi žino, kad įsimetus halicinogenų bus kažkas patiriama. Patanžalis taipogi sako, kad šitos pamatyti subtilesnius dalykus galima šitų halicinogenų pagalba, galima praktikos pagalba, įvairios momentai yra, įvairios praktikos. Ir užtenka kažkam patirti kažką, jam tai jį neša tas patyrimas per visą, nežinau, visą mėnesį, visus metus jis ant to gali gyventi. Aš mačiau, tarp kitko yra ir kurie ateina pas vaišnavus, nes vat Krišna apsireiškia. Ten įsimetė kažko ir atėjo Krišna, jis po to pamatė žmonės, kurie garbina Krišną. O, čia tai ko reikia, čia tai ko reikia. Visokie būdai yra. Dėl to mes, kaip pasakyti, tai yra antiek natūralu. Ir aš tai anksčiau galvodavau, kad kažkas čia ne taip. Čia mane nuskriaudė. Nuskriaudė, kad aš to negaliu matyti ir jausti. Bet kai pripažįsti, kad tu neturi kvalifikacijos dar kontaktuoti, tada dirbi ir viskas stojasi savo vietas. Yra žmonės, pavyzdžiui, kurie nuo gimimo tai turi, bet jie yra atsinešę iš praeitų gyvenimų. Ir be abejo, tai nereiškia, kad jie yra labai švarūs, jie gali būti mechaniniam priemonėm, tai prasidarė tą trečią akį. Bet reikia vieną atsimint dalyką, kad Krišna sako Bhagavad Gitoj, kad mistinės galės gali gauti tiek ateistai, tiek vaišnavai. Iški, 11 giesmė, jis sūdavai sako. Bet sako, jeigu žmogus gauna savom jėgom, ta mistinė galia, jinai yra labai mažai prasiskleidus. Krišna neduoda daug jos. Jis gali pasiekti, bet nedaug. Bet jeigu rašo, ta mistinė galia ateina iš meditacijos į Dievą, jinai prasiskleidžia, kiek tu nori, iki tiek, nu, ta prasme, žymiai plačiau, žymiai didesnių procentų. Ir Šrimad Bhagavatam išvardina 18 galių, jo, ir iš jų, man rodos, 8 ar 10, apsireiškia jau dorybės gunui. Taip Krišna sako, dorybės guną pasieksiu 10 galių, va. Tarp jų yra, kokios, kas atsimena, neatsimena, nieks. Matymas ateities, praeities, dabarties. Šias skaitos iš šalo, čia dar ne pagrindinė. O pas mus toks vienas atsiranda, viskas, visi laikrašiai, visos knygos, Nostradamusas, ne? Iki šiol kalba stato filmus. O čia yra šalutinė, mažytė, nu, gale. Po to rašo, kad tu būsi atsparus alkiui ir troškuliui, tavęs tai neveiks. Tu galėsi skaityti mintis, protas skaityti galėsi. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat, ta dorybės guna, jinai nėra toks paprastas ligmuo, ir nėra toks žemas ligmuo, užtenka jos prie jos prisiliesti, žmogus tampa subtilesnis iš karto. Aš galiu pasidalinti, kadangi visa ta teorija būtų tokia tikinama, neįtikinama, savo maža, reiškia, patirtimi šituo klausimu. Po to, kas norės, aišku, kiti nenori, tai galbūt kitiems per daug asmeniška, bet kas norės, galės pasidalinti savo patirtimį iš savo, reiškia, man tai visai atsitiko gana nesenai, kodėl aš tą temą parinkau, nes aš apsidžiaugiau, kad vis dėlto tai, kuo aš tikėjau, kad viešpats duoda kažką, dabar esakim, prieimą prie tų subtilių dalykų, tada, kada reikia ir tada, kada ateina laikas ir jisai pats sprendžia, kiek tau prieiti ir kiek tau neprieiti. Aš labai apsidžiaugiau ir įsikvėpiau tą šitą paskaitą skaityti dėl to, kad pamačiau, kad žmonės labai netiki, kad Dievas gali tai duoti. Netiki, tiesiog jau eina pas užsima šalutiniam praktikom, kuriomis daro valandų valandom pratimus, kad aurą pamatyti, kad čakras pamatyti, kad ten šituos kanalus šitam energetiniam kūne pamatyti, pajausti ten, diagnozuoti žmogų, ar ten pamatyti jo lygą, gydyti savo praną. Tai aišku yra gerai, bet jie kaip ir visai neteikia dėmesio Dievui. Maldais tas 2 valandas galėtų nuoširdžiai pasimelst. Tiesiog nuoširdžiai pakartot Hare Krishna mantrą, arba krikščioniškas maldas, ar budistinės, ar islamo. Ir kada Krišna įsikmato, viešpats mato, kad tavo pasąmoniai yra troškimas, jis mato. Ir natūralu, jis mato, kad tas troškimas trukdo pažinti jį. Jis tau išpildys tą troškimą laiko atėjus. Kad tu atsikastum, atsivalgytum ir eitum, norėtum tik tais jo, norėtum meilės. Kaip man buvo čia, kai kaime dabar gyvenu, tai vis tokių vieš pats parodo gražių įdomų dalykų. Toksai, reiškia, bitė viena, kad valgiau ten, saldžiai valgiau, varškę su medum valgiau. Ir bitė skrido, ir jau matosi tiek jau šalkus, tiek nori tiesiai tą plium, reiškia, įkrito, ten apsitaškė visą, pabuvo, atsivalgė, ir po to jau net nebenorėjo žiūrėti, išropojo, taip jau vos paropodama nuėjo ten. Ir sėjęs, reiškia. Ir man toks buvo supratimas, galvoju, nu va, norėjo, gavo, bet jau tie, kad jau net nepajėgė net procento paimti tiek, kiek jai davė, reiškia, data buvo. Ir jau nebeatskrido, jau kitas skrido, sotintis. Tai aš taip galvoju, taip ir čia tiesiog pamąstymas. Ir Vedos rašo, kad Krišna pildo tos troškimus, kada laikas ateina ir... Ir tada, kai išpildo, tu matai, kad tu vis tiek nesilaimingas pilnai. Vis tiek. Ir man čia buvo visai nesenai, ypatingai, vat, mantra kartojant, kadangi sąmonė yra žema, o mantra kartojant Krišna sąmonė kelia. Ir aš galvojau, nu kiek čia dabar... Reikia padidinti mantros, reikia padidinti kiekį mantros, Hare Krishna mantros kartojimą, nes reikia pajusti tą dorybę. Nu, kiek galima klausyti tų paskaitų apie transcendentinius pasaulius, atsibodo, Atsibodo. Noriu patirti, galvoju, reikia. O jeigu nori patirti, tai jau seniai žinau, kad reikia praktikuoti. Bet kai nenori praktikuoti, eini tada pastovi 100 000 klausy lekcijų, bet kad klausyti. O kai praktikuoti reikia, tai labai sunku, reikia sėsti. Reikia protą raminti, reikia dirbti su jo, jis laksto visur. Jis laksto po vakarą, jis laksto po rytoj, jis laksto po šiandien. Jis pilnas nuoskaudų, jis pilnas pykčių, jis pilnas geismų, jis pilnas ko dar. Pyktisgi pavydo, jis visko, jis tokie kaip nevalyti langai, tu projas nieko negali matyti subtilos. O po to atvažiuoja kokia nors vami, ar ten dar ir išvyti, ir šneka viską, atsibodo. Užtenka, reikia kažką praktikuoti normaliau, ten, o ne tai, kad ten, kaip sakyti, ir aš jau pabandžiau, praktikuoti ir galvojau, jau čia man toj, prašom. Guldyti apdovanojimus, jau medalius, aš jau čia vieną dieną pasistengiau antrą ir žiūriu labai sunku, jo, tą kartoj tą mantrą, kartoj, jau po daugiau ratų skaičiaus jau kažkokį jau pradeda protas, jisai tarsi jis pradeda strykti, po to vėl palengvėja ir vėl strykti, pradeda mes visokį purvą iš pasąmonės, vaikystės prisiminimai, žmonės, su kuriais tu bloguose santykiuose esi, išlenda jų veidai, grimasios visokios, rodo tau, reiškia, visas tavo įdas, tai blogai pasidaro, reiškia. Bet vis tiek viltį palieka. Ir tiesiog, ir anksčiau būdavo, bet kartais tokio šviesesnėm minutėlėm periodais, kada tikrai atsisėdi ir sakai, viskas kūnui sakai. Prašom, nenorėti tualetą, aš neįsiu tualetą, nenorėti valgyti dabar medituosim. O ne tai, kad ten pamedituoji tualetą, nori, ten nueini ir jau reikia, jeigu nori medituoti, turi sėsti ramiai, susikoncentruoti ir pasakyti, aš dabar medituosiu. O ne tai, kad Hare Krishna, pro langą, į kompiuterį, televizorių, nosį pakrapštyti, po to nusipalt ranką, dar kažką. Ne, bet jau sėst ir koncentruoti, ir ne valandą tai daryti, ir ne 2 valandas tai daryti, 3-4 valandas tai padaryti. Pasižiūrėk, kiek tu gali, kiek tu parodik savo tą maksimumą, nors kartą tu savo bandyk maksimumą parodyti Dievui, kad tu tikrai nori jį pažinti, o ne tai, kad gal noriu, gal nenoriu, sakė gerai, įsipareigojau, čia neblogai, tarsi rašo, tokie, bet tikrai pakartoti kažkiek tai. Ir tokie buvo įdomus momentai, labai pirmą, kai aš pradėjau tą daryti, čia daugiau metų atgal, tarsi sėsdavau 16 ratų sukartuot 1.5 valandos, bet jau stengdavausi jau, kiek įmanoma daugiau girdėti tą garsą, Hare Krishna mantras, kiek įmanoma daugiau tą garsą girdėti. Protą, sakydavau, viskas 1.5 valandos ar su tavim. Jokių reikalų. Tu, aišku, ten rodysi vaizdus, garsus kleisi visokius, ten šnekėsi, man šnipždėsi, rėksi, ar ten iš vis ultimatumus kelsi, ar dar kažką aš stengsiu su tavim. Kaip čia, intelektą paimtau, kad nenoriu su tavim bendrauti visai. Ir protas, aišku, kildavo, maištaudavo ir būdavo sunku, tiesiog prakaitas iškildavo ir tarsi po kokio statybinio darbo. Tiesiog prakaitas išpildo, ant tiek reikėdavo, ir iki šiol reikia koncentruotis, kad jeigu daugiau ratų kartuoj, tiesiog tai yra labai sunkus psichologinis darbas, bet Krishna tai mato, atsižvelgia ir Krishna nekmuo, atsako to pačiu ir jisai mato, yra troškimas, nori kažką patirti, ne tik mane, bet nori dar kažką patirti, energijų, ne, kaip mes sakėme, apreiškimo nori, gerai, imk tą apreiškimą. Pirmą pradėjau jausti savo subtilų kūną, sėdžiu ir nebesuprantu, ar aš sėdžiu, ar aš stoviu, ar aš į ten atsisukęs, ar ten visiškai orientacija dingsta, ir jintu, kad grubus kūnas, aš galiu sukiotis ir tarsi atrodo, liktai atsimenu, kad aš liktai sėdžiu, bet aš galiu judėti, kaip aš galiu sėdėti ir sukiotis. Ir pradėjau pirmą leisti pajaust, kad yra subtilus kūnas, su kuriuo tu gali judėti, kuris yra antras tavo apvalkalas, kuriame tu esi vilktas. Ir jeigu tu gerai susikoncentruoji, ką reiškia ne jo, nuo grubaus kūno atitol, tai reiškia sąmonė, psichinė energija turi atsijungti nuo grubaus kūno. O grubus kūnas kaip laiko sąmonė prikaustas? Jeigu tenkinaisi prieš tai kūniškai, tai natūraliai sąmonė kur bus? Į kūną sukoncentruota. Tu negalėsi atkipti nuo jo, kaip kabliukai suvaryti. Tu negalėsi atkipti nuo jo. Tiesiog neįmanoma bus atkipti. Tu jausi jį ir jausi, nes tau protais vaizdai, kaip tu stoji kūnu, kaip tu valgiai, kaip tu dar kažką tenkinaisi kūniškai. Ir tu negalėsi atsikabinti nuo to. Prabhupada sako, bandai uždegti ugnį ir pili vandenį. Kūniškas tenkinimas. Aišku, jis turi būti, bet jeigu jis yra nemažas, nu, gana reguliarus ir didesnis, tiesiog sąmonė jinai pastovi šitame kūne, o jau, jau pikas, tai yra, mes matom, kurie žmonės labai kūniškai gyvena, tai jau jiem ten nedaug dievę karpą išaugo ir viskas. Antidepresantai, jau visos draugės pranešta arba draugai, jau reikia operacijas, viską jau karpa išaugo. Ar ten, kaip pažvaigždės, ne, jos labai stipriai kūnės sukoncentracijos. Bet jeigu praktikuo dorybę biški mažiau, tenkintis kūniškai, iškart mažiau sąmonė telkiasi į kūną ir sąmonė koncentruojasi į subtilų kūną. Nes tada, jeigu tu nei grubų kūną koncentruojasi, tu tada analizuoji, tu daug koncentruojasi į savo subtilų kūną. Ir tada, reiškia, leisdavo vis pajausti. Ir aš nesuprasdavau, kas čia darosi. Nu, kaip, aš suprasdavau teoriškai, bet ką skaičiau. Bet netikėdavau, galvoju, negi čia tikrai, vat, aš tikrai ir jungtų, vat, ranką nuleista, o kitą ranką čia, pavyzdžiui. Nu, kažkur kitur. Ką, ne šyva čia, tai išyvas, tai čia. Niekada ir netapsim to šį. Arba, pavyzdžiui, kartoja mantrą, o šitas, bet kartoja kažkas kitas. Reiškia, šitas kaip kaušas šia juda, kažkokia mašina, bet viskas eina iš kitur. Reiškia, o čia kažkoks tai kūnas, nu, arba ten kažkokie virškinimo procesai vyksta ir jintu, kad čia ne manyje vyksta. Nu, ta prasme, tai yra kivalia, ten kažkas tai virškinasi, kažkokie procesai. O tu staiga ir tu gali ir sviruoti, ir atsistoti, ir o kartais visai nebejunti to, kur tu sėdi iš vis. Būdavo taip, kad išnykdavo kategorijos, nebeatsimeni vardo savo, kartu jį nebesupranti, koks savo vardas. Kokioj šaliesi, name ar tu lauke, ar nėra savokos išnyksta, aiškiai. Tokios, va, tai įdomus tokie patyrimai. Ir tai čia būdavo tokie, po to tik tais išeini ir pradedė įstringai pagyventi, viską nuėma iš karto. Į kūną, kartuoji kūną, jauti, ten skauda užpakalis, skauda koja, liulis bėga, dar kažkas, nebegali nieko, kaip sakyt. Nu. O po to tik tais švariau pagyveni 5 dienas vėl duoda. Tai reiškia, tai buvo pati pradžia, tokia pradėjo mokinti, rodyti, kad žiūrėk, čia tu viską gali, tau duodama, gali būt, bet kvalifikacija, prašom. Kvalifikacinė komisija praeitė, programą pasirašysim, galėsi. Bet tik su kuo susipyksti, ten persivalgai, arba kokį filmą pasižiūri, viskas, nebeduoda. Čia mano asmeninė, aš sakau, kiti gali turėti kitas patirtis. Tikrai netikiu, kad tai yra šventa tiesa, bet man tai atitinka vedinė teorija, kuri sako, kad tu turi dorybės žmogus yra stipriai atsitraukęs nuo grupaus kūno, stipriai išsitapatinęs, nes jisai mažiau kūniškai. Ir tik mažiau kūniškai pagyvendavo, iškart duodavo subtilesnę patirtį. O po to prasidėjo, reiškia, managementas, pradėjau managementą daryti ir protas būdavo labai neramus, man išnyko visi tie dalykai, aš labai pergyvendavau. Kartais išeidavo pasiekti, kartais neišeidavo. Dar labai yra svarbu užsiimti veiklą pagal savo prigimtį, kad tada protas tampa ramus. Jeigu tu dailininkas, tu esi dailininkas ir nebūk kompiuteristų arba nebūk medikų. Jeigu tu esi darbininkas, nesiveržk į intelektualinius sluoksnius. O jeigu tu esi intelektualas, nesiveržk į biznį ir taip toliau. Savo prigimtį užsiimti. Ir susitvarkęs su kitais reikalais, pradės maitintis, anksčiau keltis, laiku, kažkokia tai pasidaręs struktūra dienoje, praktikuodamas kažkokį tai bandydamas atleisti, kad tas nuoskaudas išvaryti lauk iš širdies, reguliariai stengtis maitintis, nors tai irgi dažnai neišeidavo. ir didintamas mantrą, būtent didintamas meditacijai Dievą. Ne dėl to, kad skonis labai didelis buvo, bet dėl to, kad suvokiau, reikia išeiti šito pakopos kūniškus. Nes jeigu tu iš jos neišeisi, visą laiką kentiesi. Tu būsi kūno vergas. Ir tu visą laiką kentiesi. Ir kas bus mirties momentu galiausiai? Kai tavo tą gražią koją arba gražią krūtinę paims. Tiesiog. Kas bus? Bus baisės kančios. Arba paims tai, kas prie ko tu prisirišęs kūniui. Kūniškai, iškiai, daiktai, kurie susijęs su kūnu, valdai, mašina, namai. Kas bus? Bus blogai. Egzamino aš tikrai neišlaikysiu tokioj fazėj, stadijai. Aš tiesiog atsiminsiu savo fotelį, tokio, kuriame sėdėjau. Gimsiu koks nors, žinai, blakė tam fotelį. Ar dar kažką. Aš jį jakauju. Ir didinant mantrą, vis tų būsinų vis padaugėdavo. Ir vis pradėjau visai nesenai, tarp kitko, pradėjau jausti, anksčiau tai net, ta, visą tai jausdavau be šito centro, tiesiog aš nesuprasdavau, tiesiog junti, kad du kūnai yra, vienas labai lengvas, kitas toksai kaip bulvių maišas, labai nemalonus jame būt, po jo išėjus atgal labai nemalonu, toks kaip, toks biški net kaip ir drėgna primena tokį, nu, sunku kūną, tokių šarus pabuvus, daugiau suaktyviam kūnė grįžus, tai tarsi yra labai svarų sunku, nu toksai, jauti, kodėl aš turiu tokią ranką turiu, tokią makaulę, suprantys, tokią mausimą, kodėl, nu, tars, kodėl čia tas kojos tokios ilgos, ir tai toliau, kodėl taip sunku judėti, atsistoti, eiti, taip lietai gali vaikščioti, su tiliam kūne, taip pagalvoji, o grubiam kūne turi labai daug eiti. Šiek, kai dabar jau iki staties 3,5 km ten. Ai, galvoju, nu kiek dabar, nu su tokiu maišu, nu košmaras. Ir galvoju, va čia medis ir ten matau medį. Ir eini, supranti, eini į kitą medžią. Eini, dar kuprinę nešitų, nu košmaras. Kažkoks tai, na. Nu tai va būtent, ne, tai maišų nereik tada, viskas. Informaciją gauni jau, nereik knygų nešio. bet kokiu atveju. Ir padidinus mantros, tada pradėjo, parodydavo, reiškia, tai, ką aš labai labai vis norėdavau pamatyti, reiškia, tas šakras labai norėjau pamatyti. Ir man jau nervindavo tie visi, jau žiūriu tas knygas, ten prirašyta, pripaišyta visokių spalvų, galvoju, ai, visi skirtingai rašo ir piešia, galvoju, čia turbūt gal nieks ir nemato, arba visi mato skirtingai, galvoju, kad čia reikalas. Ir kada jau iš tikrųjų po kokių 2-3 valandų intensyvaus ir koncentruoto meditavimo į šventą vardą, tai nereiškia, kad dėmesys į Krišną nukrypsta, kai tu tai matai. Ne, nenukrypsta, bet tu aiškiai suvoki, kad tu esi egoistas ir nori tenkinti subtiliais dalykais. Ir tau duoda tiesiog. Duoda, nes, nu, kaip mato, kad gal laikas atėjo, ar tuo metu tu biški prisilietei prie dorybės, pradėjai fiksuoti kažką tai. Ir pradėjau jaust, kaip ta akis mirkčio, reiškia. Jinai tarsi taip švelniai prisiveria, užsidaro, prasiveria. Ir tas švelnus mirksėjimas, jis tokį džiaugsmą duot. Pavyzdžiui, kai mes mirksim, tai džiaugsmą nėra, nes net nefiksuojam. Čia mano tik asmeninis, gal aš ją nusišneku, bet aš tokią patirtį tiesiog turiu. Kad kai jinai mirksėt pradeda, jinai toks žiaugsmas eina, vieno mirksėjimo. Ir tas vaizdas pradžiai būdavo toks kaip pilkas, nespalvotas, kaip televizoriui, nenureguliuojant teisingos bangos, kažkas eina, tas sniegutis vadinasi, ne? Tai ten nesniegutis, bet toksai pilvas, toksai tarsi kažkokius kontūrus matai užsimerkęs, pavyzdžiui, tarsi matai kambarį užsimerkęs. Bet matai jau ne šito akim, eina vaizdas šenais ir tu junti, kad tu išeini ir tu matai pro šitą sritį. Bet taip viskas nespalvota ir galvoji, čia jau kažkas tai turbūt neveikia, nevyksta čia, kaip sakyt, arba man neduoda, kiek aš ten prakaituočiau, man čia nenusipelnęs. Bet po to, toliau tęsiant mantrą kartot, reiškia, pradėjau jausti kaip tą praną, energiją, pradeda kilti iš vienos čakros į kitą, reiškia, jinai pradeda, aš nežinau, ten kundalinė, tikrai nesuprantu už tų dalykų, bet juntu, kaip energija jinai kyla. Ypatingai atsikėlus jinai būna žemai, nes tu mėgoji, tu kaip paršas, reiškia, pirmoji, antroji čakrai, ten mėgoji, kažką ten sisoji ir dar kažką tai, Bet kai tu atsikeli, reiškia, pradeda, ir jeigu pradedi medituoti Dievą, tai jinai pradeda kilti, nes septinta čakra atsakinga už meditaciją, dvasinius dalykus. Jinai pradeda kilti ir kai jinai kyla, ta, jaučiasi, kad tas centras energetinis, jisai pradeda skaistėti, jisai pradeda vis labiau, reiškia, geriau funkcionuoti. Ir ta zona, už kurią atsakingas tas centras, jinai pradeda gyti. Jis gydosi, nes ten ateina šviesa energija. Ir jeigu būni užstrigęs, pavyzdžiui, pirmą čakrą, antrą, trečią, jeigu labai nori kontroliuoti, ir trečią čakrą, reiškia, lyderis, kontrolė, veiksmas, taip toliau, jinai, tu čianais sunkiai ir pakyli į šitą, į širdies čakrą, nes jeigu pas tave stiprus noras yra, už kuriuos, su kuriais susijusi šitą čakrą, tu tiesiog tu turi jos realizuoti. Tada gal po savaitės, gal po metų, kai tu jau nebebūsi toks, mažiau į tai akcentuosi, mažiau iš to gausi džiaugsmo, kils aukščiau. Ir kada ta energija kyla, jinai labai lietai kyla ir gana sunkiai kyla. Tada meditacija turi būti labai su pastangom koncentruota į šventą vardą. Ir ne tai, kad tu kartoji ir galvoji, nu, kada čia man kils, ne, tu medituoji Dievą ir tu to neprašai, nereikalauji, davai man čia į viršų galvi greitai, čia toj pražys viskas, nušvysiu. Ne, tiesiog tu meldėsi viešpačiu, bet kadangi tas troškimas yra, jį tau pildo. Jo nebūtų, tu, tau viso to dalyko gal ir nevyktų, nu, kaip sakyti, jis vyktų, bet tu, tau sąmonė nesusitelkti tuos visus dalykus. Ir kada, reiškia, šita ta prana susikoncentruoja į širdį, užpila labai didelis džiaugsmas, labai didelis gerumo jausmas ir labai didelis gerumas visom gyvom būtybėm. Ne tai, kad gerumas savo, koks aš geras, arba mane reikia popint, lepint, bet eina toksai nesavanaudiškas. Aišku, ten yra egoizmo, bet jisai labai platus ir šviesa pasklinda iš ryškia. Tiesiog tu jauti, tu matai, kad šviesa pasklinda. Kada pradeda siekti gerklę arba kaktą, ryškia tą praną, tai aš prisimenu čia visai nesenai, kažkas buvo, kai gerkleiva pasiekė, tai taip, tokie garsiai išėjo, kažkas ten prasidarė, kažkas ryškia, nes gerklė šakra atsakinga už tokia kaip arklio. Užriaumojo kaip arklys, tai, nu kažkas toks išėjo, šoks blokas. Nes šitas centras atsakingas už savyraišką, už kalbą, už, iškia. Jo, bet ten aš nežinau, kaip, bet čia toksai buvo atlaisvėjimas ir tokia atrodo, ta girklė tapo tokia didelė, jau kaip užriaumočiau, galvoju, tokia jėgos atsirado tai girklė, iškia. Ir yra įdomiausia tai, kada susikoncentruoja prana, ar energija, aš nežinau, kaip pavadintų, tai daugiau vadinkim, gal gyvybinė energija, prana, į kaktą, ir truputėlį pasiekia sahasrara čakrą, užpila visišką, reiškia, tokia, pradeda kaip, vat, būtų, būna, vat, fontanas, vat, bėga ir leidžiasi, ne? Tai tarsi, vat, pradeda bėgti ir leistis labai didelė, stipri šviesa. Ir tai tada gali suprast, kad tu prisilieti prie dorybės kūnus. Sąmonė pakilo. Čia jokiais būdais, ne nirvana ir ne samadhi ir ne nušvietimai čia, kaip sakyt, toli gražu. Bet dorybės gūnui rašo veduose, yra laimingas stovis, pastoviai laimingas. Ne tai, kad ten išlošiau biletą teleloto ir pastoviai laimingas pusę dienos, o po to viso. Arba ten išlaikiau egzaminą, arba magistrą apsigyniau viskas, ar ten priėmė į darbą kur nors. Ne, bet yra pastovus džiaugsmas ir toks stiprus, kad jisai pradeda sklisti iš ausų, ta šviesa, iš nosis, iš gerklės, iš visų kūno dalių. Nesupranti, kaip tai sklinda, bet dėl to rašo vedos, kad protas, dorybės kūnai pradeda šviesti. Proto kūnas. Šviest pradeda. Prisilietęs prie dorybės kūnos. Ir būtent tada, va, tada ta trečia akis, jisai pradeda rodyti, tu gali įeiti ir matyti kažkokius tai, neįeiti, bet pro ją matyti. Ten net nėra tokio jausmo, kad tu pro ją matai, tai yra tiesiog tu matai ir viskas, tai reikia tau susikoncentruoti kažkokį objektą. Ir tu gauni apie tą objektą informaciją. Arba jeigu tu nori pamatyti kažkokią būtybę, tu susikoncentruoji tą būtybę ir tu tą būtybę ne protas nupiešė ten. Nes būna, kaip protas tą vaizdą nupiešė, tas vaizdas būna koks. Jis toksai būna, paima kažkas ir su tu, pum, ir jisai subyra. Ne? Po to jis kažką sulipdo, besikeičiantis nepastovus. Bet kada pro trečią akį matai vaizdą, jis yra labai stabilus, labai, kaip sakyt, jis nekinta, yra toksai vėsumo jausmas ir užtikrintumo jausmas, kad tu, taip kaip matai šitą stalą, taip matai tą objektą. Jeigu ta akis yra neprasivėrusi, būna blikčioje. Tu kartais matai, kartais nematai, bet tarp tų blikčiojimų vis pasirodantis tas pats objektas, jis atsiranda nepakitęs. Jis toks, koks yra. Ir labai yra įdomu, aš tada užsinorėjau, nu gerai, sakau, dabar tai jau, kai tą būsiną pasiekė, reiškia, jau tada įsijungė, pasitenkinsiu, reiškia, nu dabar jau davė, tai jau, reiškia, varysi, naudoji progą, nes tiek jau prakaitavau, reikia dabar viską žiūrėti, viską tą daryti. Ir kažkokia tai ten susikoncentruoja ir į angelą, arba į tą patį gandarvą, reiškia, tą dangišką kažkokį muzikantą. Arba į kažkokią tai dievybę, pavyzdžiui, bodhisattvas, ne? Tas yra, kur nušvitusios būtybės ant lotosų. Matot, budizme tokie piešiniai. Žinot tos, ne? Ir jie labai labai greitai į kontaktą tu gali įeiti. Ir jie su tokiu džiaugsmu tau padeda. Bet tas motyvas vis tiek išlieka, kad padėk man prie Dievo artėti. Ir tu kartu tuo pačiu metu susipažįsti su Dievo energija, nes tu pamatai būtybę, kuri yra jo energija. Tu jo nematai, bet tu matai kažką, kas yra aukščiau. Ir, pavyzdžiui, tos jos antiek turi daug užuojautos ir meilės tau, jos tau užpila tą meilę pilnai. Ir tu gali suprasti, ant kiek gali turėti Dievas tos užuojautos ir meilės. Jeigu jo dalelė turi tiek tos užuojautos ir meilės ir išminties. Kitaip sakant, per ją tu susipažįsti, tu gali bent suvokti, nes tarp žmonių tu nieko to nematėjai ir nepatyrėjai, kad iš, reiškia, o čia, ir tada tu supranti, o tai kiek turi tas, kur yra, kaip sako, viršui, kuriam visi yra dalia, kiek jis turi tos energijos. Ir tų santykių sunku apibūdinti, tiesiog tai, tu žinai, kad tavęs jos niekad nepavės, jos tave visą laik padės ir jos su tavim 24 valandas per parą. Jo miegot nereikia.
Labas, teatrai, nu, nesutrukdžiau naktį.
Ne, tu jas gali išsišaukti ir jos visą laik bus su tavim. Bet ne dėl to, kad ten su jom tenkintis, bet dėl to, kad jos tau padėtų eiti prie Dievo. Va, ir būna tokių būtybių, kur tu net nesupranti, nemoki bendrauti, net nesupranti, kas čia apsireiškia iš viso. Ir tu jauti, kad ant tiek tavo tas sąmonės lygmo yra, ant tiek yra siauras ir mažas, kad net negali jos ant tiek švyti, kad tu net išvelgti negali kai kurių veidų. Nes tiesiog tu kažkaip komunikuoji vidui, kad komunikuoji kažką, tai žiūri ją ar stebi ir viskas. Aišku, kas švaresni, tai gali matyti tas būtybės ir pilnai ir bendrauti su jom. Aš, pavyzdžiui, kiek man teko pamatyti, tai ne visą laiką aš galėdavau iš vis, aš nežinodavau, ką šnekėti, kaip šnekėti, tik būdavo tokia super nulankumo pozicija, tokia, vat, aš čia tik žiūriu, aš čia tik būnu, ir, kaip sakyt, viskas tvarko, nu kaip. Nieko daugiau nei ten konstruot sakinių nėra, nes protas nurimės. Ten nėra tų sakinių konstravimo. Tu gali kažkokiais savo mintim bendrauti ar dar kažkaip. Ir viena prisimenu, teko visai nesenai sukontaktuoti su tokia, reiškia, būtybė, ar ten buvo pusdėvis, ar kad, bet jis visas buvo auksinis ir visas švitėjo ir iš jo kūno išėjo. Vat kaip būna, aš nežinau, koks čia būna analogas, būna, kaip pastato Holivudo filmas, eina koks robotas ir iš jo išeina tokios energijos, jo. Nu, taip, kad jis labai galingas, jis toks, nu, nemoka kitos analogijos, tiesiog nežinau. Tai pas būtent tą būtybę tiek tos energijos išeina, reiškia, tokiais rautais ir tu ją žiūri
Ir tu matai, kad tu negali visiškai suvokti nei jo mąstymo, nei jo jausmų, nei nieko negali suvokti. Jis ant tokia yra aukšta pozicija jo hierarchijoje visatos, kad tu negali su jos bent, nu, kaip suvokti jo, negali tiesiog suvokti. Ir tiek ten potencijos iš jo išina, tiek gali iš jo išina, kad tu supranti, kad jam užtenka mirktelti ir čia gali kas nori atsitikti. Tai yra kažkokio tai rango, aš tikrai nemačiau veido, bet tai buvo bruožai ir tai buvo taip aišku ir tu galėjai atsimerkti, užsimerkti vis tiek tą patį, galėjai matyti. Ir būtent va tokios kažkokios patirtis, aš netikiu, kad jos 100%, man jos yra labai gilios ir aš nelaikau tai super asmeniškai papasakot tokių dalykų. Tai yra proceso eiga, proceso dalis. Tiesiog iš tų santykių tu supranti labai savo lygį. Man yra pagrindinis dalykas tai, kad tave pastato labai labai gerai į tavo padėtį. Nes būtent, kodėl sako psichologija, jeigu tu nori save pažinti ir bendrauti su kitu, ne? Kitas yra kaip veidrodis tam. Jisai pasako tavo trūkumus. O jeigu su aukščiau pažengusia būtybė bendrauji, tu jauti, kad savo užterštumo laipsnį. Ar yra tokia patirtis? Kad bendrauji su aukštesnė asmenybė, pavyzdžiui, su dvasiniu mokytoju, ir jauti savo nešvarą. Stovi ir nesupranti. Matai, jis toks švarus, o tu toks. Bet jeigu tu bendrautum su lygiu, tarsi to nejaust. Bet su švaresnė atsistoji ir jis tau kaip veidrodis. Tai lygiai taip pat įėjusi sąlytį su tom būtybėm, pamačius, pas mane yra vaizdiškai, aš negirdžiu, jų kartais girdžiu, bet aš neužuodžiu, yra tik vaizdiškai, tas visas dalykas vyksta. Aš tik tai suvokiau, kad man reikia būti savo padėtį, kaip sakyti, kaip ten Čaitanya sako, dasa, nu dasa, turim būti tarnai, stengtis būti tarnai, nesididžiuoti jokiais būdais. Nes nėra kom ir didžiuotis, savo purvų gali gal ir didžiuotis, bet kaip tu gali, kaip pasakyti, matydamas save, vaidinti kažkokį tai išaukštintą. Tada jau nebegalėjai vaidinti, nors iki šiol vaidinu, vis gal vaidinam, bet jau pamačius tą purvą jau kartais ir sąžinė nebeleidžia, kaip čia taip vaidinti. Nes tu žinai, kad čia prie pat yra tokios asmenybės, į kurių tau dar labai labai daug, kaip sakyt, tobulėti, jas, su jomis pabūt kontaktą yra didelė džiaugsmas. Užtenka minutės, kad tau mėnesių užtektų tos energijos. Ir šiek kiek jinai turi tos potencijos, tos būtybės, apie kurias rašo Šrimad Bhagavatam ir kiti vedinė literatūra. Ir neveltui aš supratau, kad jas šlovina Šrimad Bhagavatam, šlovina pusdėvis, dėl to, kad jie yra iš tikrųjų labai labai pažengę ir dėl to, kad jie yra atsidavę viešpačiui Krišnai ir žmogus, kuris kartoja šventus vardus, įgauna jų didelį prilankumą. Ir dabar einant į pabaigą, aš norėjau dar ką pasakyti, kad patenkinus tos troškimus kažkiek, tai nelieki patenkintas. O čia ir yra visas momentas. Nelieki patenkintas. Nes tai tik dalinai patenkinti, nes tu meilės negauni. Sako, kad vedose, kad gyva būtybė laiminga gali būti, kada jinai meilę turi. Bet vedose yra džiaugsmo samprata labai įdomi. Meilė ir džiaugsmas yra neatskirimi dalykai. Jeigu tu nori džiaugtis, turi pamilti. Ir kas, kad tu matai tas būtybės, jeigu tu išlieki egoistas, ir išlieki pasididžiavęs, ir išlieki neturi meilės, kas iš to? Kur to pažanga? Iš vaišnavo pozicijos nifiga. Nėra pažangos. Tai yra šalutinis produktas bhakti jogos. Va tie visi vaizdai. Tu to norėjai, tau duoda. Ja. Bet negalvo, kad tai yra galutinis efektas. Galutinis efektas yra įgauti meilę visom gyvom būtybėm. Krišnai įgauti meilę. Ir jeigu ta mistika tavęs nepriveda prie Krišnos, jinai tampa didelė kliūtim dvasiniam kelyje. Patanjalis, kuris sudarė aštanga jogos, mistinės jogos praktiką, prašė, jis pasakė, mistinės galios yra didelė kliūtis dvasiniam kelyje.
Dėl to, kad labai lengva atsitraukti, aš jau buvau pagavęs save, aš jau kartuoju mantrą, jau laukiu tų visų dalykų. Pagal, kad esu, kad palaukti, kad čia. Tai dabar mantra tapo tau priemonė filmukų žiūrėti, nu, ekstatinis. Na? Tada jau, reiškia, vis tiek reikia viską pastatyti į savo vietas, prioritetus reikia pastatyti. Bet vis tiek tie vaizdai, jie eina ir jie eis ir pas visus apsireikš kažkas tai vienai par kitaip. Bet tiesiog reikia išlaikyti pačią perspektyvą, tą tikslą, tą prioritetą išlaikyti Krišnai. Dievui, reiškia. O kadangi tu nori jį pažinti, jis tave pradeda vesti per aukštesnius sluoksnius. Ir tu turi susipažinti su teo, kas randasi tuose sluoksniuose. Tave vienai par kitaip supažindina, jis per savo kūrinę tave kelia. Tad tu ir sako, kai šitą praną kyla per čakras, tai yra sielos kelionė per planetinės sistemas. A ne? Reiškia, Damodara geriau žino tos dalykus. Ir kiek aš žinau, tas septynios čakros, tai yra tos septynios planetinės sistemos. Ne? Ir šita, reiškia, kai tu, o ta prana kyla tada, kai tu medituoji Dievą. Tai lygiai tas pats, jeigu tu nori praeiti šitas sistemas, tu nori išeiti šitos visatos ir gimti dvasiniam dangui pas Krišną, tu turi pakilti septintą čakrą, sukoncentruoti savo praną. O reiškia, tai medituoji pastovi į Dievą. Tai visą tai susiję. Tada tu, nors ir vaikščiasi šitam visatui kiaušinyje, tu jau būsi ne visatui, tu būsi jau išsivadavusi, vadinasi, Dživan Mukta. Gyvas vaikščia čia, bet jo sąmonė jau yra už visatos kevalų, dvasiniam pasauliu. Nei toj planetoj, nei toj, nei toj, nei toj. Jo yra kitur, nes jisai pakilo. Tai taip, čia misnė joga, tai susieta, vaišnavai to neakcentuoja, bet kadangi tai pajutau, aš kažkaip tai susijau. Ir dažniausiai vaišnavai jie nedemonstruoja jokių mistinių galių. Visa mistika yra, kaip vėl sakiau, yra šalutiniai dalykai. Ir negalima užsikabinti ant šalutinių dalykų. Bet su jais susipažinti reikia. Kaip sako, tu negali atmesti to, ko nepačiupinėjai. Ir netgi atmesti nereikia. Gaudamas aukštesnius dalykus, tu natūraliai žemesnius numesi. Iškia. Bet tol, kol tau įdomu yra ir kaip mažas vaikas, vat noriu, vat karakum saldainio. Vat noriu, nu gerai, karakum saldainio. Dabar noriu ir sulyg aukštesniais džiaugsmais. Jeigu aš matyčiau Krišną su Radha, man nebūtų įdomus tie dalykai. Bet kadangi aš jų nematau, tai ką aš matau, tai man įdomu, bet aš neužakcentuoju. Tai rodo, tai, kaip sako, tave praveda pro šoną, tau rodo, žiūrėk, yra tas, yra tas, yra tokia energija mano, yra tokia būtybė, yra tokia būtybė. Bet esu aš. Ir jeigu tu tik tais nustoji Krišną medituoti, visas džiaugsmas dingsta. Tu gali kontaktuoti su visą visatą. Bet su, jeigu su Dievu nemėgsi santykio, to džiaugsmo nebus. To džiaugsmo nebus. Ir dėl to žinau, vat, baktų, kurie, paišnavų, kurie iškeitė Krišną, nu, kuriam tai tarpui, į bendravimą tik su pusdėviais. Jie po to sako, nu, vis tiek, neužsipildavo. Jie grįžta prie mantros, prie bendravimo su tuo, kurio pusdėviai yra jo dalelės, nes jis duoda pilną džiaugsmą, tik tai jisai. Ir iš kitos pusės, matot, tokie gaunasi labai siauras takas, iš kitos pusės tu negalėtumės jo būtybių, jo pusdėvių, jo kūrinių. Ir tuo pat metu tu net nereiksiu į juos sulysti. Iškia, tai yra toksai labai išbalansuot tą dalyką reikia. Ir Jėzus labai įdomiai, vat, daug kalbėjo apie meilę ir aš noriu paskaityti himną meiliai. Jis yra labai labai gilus dalykas, jeigu žvelgiant iš švedinės perspektyvos. Ir jis būtent rašo apie šitos dalykus, kad jeigu tu neturėsi meilės Dievui, nieko nebus. Paskaitysime, aiškiai, jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš te būčiau žvangantis varis ir skambantis simbolai. Kalbėt žmonių ir angelų kalbomis, čia gali būti išprusimas, ne? Žmonės būna labai išprusę, bet jeigu jisai netikintis, jis nėra laimingas. Iki galo. Jis gali kalbėti visų kalbomis, ne? Visų 8 kalbom, 10 kalbų, poliglotas. Net jeigu jis bus mistikas ir žinos angelų kalbą, ne? Jis vis tiek, jeigu neturės meilės, žvangantis varis. Palyginimas, kaip diskredituoja mūsų intelektualus, ne? Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visus slėpinius ir visą mokslą, jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnot, tačiau neturėčiau meilės ir būčiau niekas. Dar blogiau, niekas. Nu, čia visa mistika, juk mistinė sitchi yra, pavyzdžiui, judint objektus, na, per atstumą. Na, čia paprastai žodžiais išvardinta. Bet šiandien Bagatama prašo, yra mistinė sitchi, kurios pagalba gali judint objektą. Ir jei išdalyčiau vargšam visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko, nelaimėčiau. Ir mes net čia rodo, kad net jeigu tu būsi baisus altruistas ir humanistas, bet laikysi viduj žantyvai, kad apie mane šnekėtų, vis tiek būsi niekas. Dėl to šitos trys turpeliai ir po to ten vardą meilė, kantri meilė, maloninga, nepavydi ir taip toliau, čia jau, reiškia, vardina savybės, kurios išeina iš meilės, turint meilę Dievui išeina kantrumas, nepavydumas, taip toliau. Bet pažiūrėkit, sudirbama, pirmas laiškas korintiečiams, 13:1-8, reiškia, autoritetinga, kas, kad negalvotų, kad čia ir iš mano prieškimų, kaip sakyt, čia yra autoritetinga. Ir jinai pastato viską, ką mes kalbėjome savo vietas. Nors tai gali atrodyti labai labai išaukštinti dalykai, kontaktai su kitom būtybėm, kitom dimensijom ir visa kita ta tirada. Bet yra paprasta momentas. Turi meilę, gal tau vat ir neduos tos mistikos, bet tu esi aukščiau, jeigu turi meilę. Hare Krishna, gal yra kokių papildymų ar klausimų? Kaip jis sako, tai buvo viešpatė žodžiai.
Tai buvo viešpatės. Dėkojame viešpatė.
Nežvengia, jis žmogus, atsilai žvengia. Negalima taip šnekėti.
Negali jokio priškimo pareiškti.
Antanai.
Kažkokios paslydžios, tai būdavo meditacijos ir meditacijos metu, bet tai visą laiką buvo susijęs su labai stipriai emocija, tačiau kokiai meilės emocija. Aišku, tu yra išsinti pasakyti, kas yra ta jausmas, nes to jausmą negali pasverti ir palyginti, kas yra tas jausmas. Bet tas reiskinys ar kas
čia papildymas ar klausimas? Ta prasme, jūs pasidalinot, ar aš galiu irgi prie to pridėti? Aha, Rupa Nuga. Meilė vediniai psichologijai, tai yra priema, tai yra sielos būsena. Tai galima, matai, mes turim žodį emocija, ne? Ir tas žodis tai yra tiesiog raidės. Ir už tų raidžių slepiasi kas mūsų patirtis. Kokių emocijų? Įvairių, jo. Dėl to, ar meilė yra va tokia emocija, kokias mes esam patyrę, tai tikrai ne. O kaip jai vardinti, ar emocija, ar banga? Rupa Goswami sako, bangos, ne? Ekstazės, bangos. Bangos. Iškiai, ne emocijų, bangos. Jis sako, tokios bangos, kad galo nėra. Reikia tik požymiai tokie yra, kad kai jinai užeina, apsireiškia simptomai. Kas atsimena? Pirma, vienas jūs plaukai, stojasi piestu, drebulys, ašaros, žmogus gali ridentis, gali keistis kūno spalva išplykšti. Bet ir tos simptomus yra Indijoje, kurie imituoja, nes jeigu tokius simptomus apreiškia, tai viskas jau laiko visi šventai. Bet jisai nenustoja kalbėti apie Dievą. Jisai pastovė apie Dievą. Čia šito nebesuimitus. Nes apie Dievą pastovė kalbėti yra išprotėt gali, nes nešvara neleidžia. Pavyzdžiui, aš negaliu, pašnekėsiu ir po to viskas jau man užsidarys. Viskas. Švara neleidžia, nes negali išlaikyti apie tokius objektus šnekėti. Reikia tada apie mašiną, koks tas, žinai, kiti objektai, iški materialesni. Tai kaip Rūpa Gosvami sako, kai emocija meilės užeina, kai ta banga užeina. Ir skaitosi, jinai pastoviai tyras vaišnavas, jis pastoviai tuose bangose vandeninė maudos, jis pastoviai. Pavyzdžiui, transcendentinis pyktis yra, kuris yra lygiai toks pats stiprus kaip meilė, tai yra kita meilės forma. Yra dvasinis pavydas, yra dvasinis geismas. Ir, reiškia, tų emocijų spektras labai platus, dar didesnis dvasinių, reiškia, tų bangų yra labai daug. Ir nuo vienos ant kitos baktas, vienoje ir kitoje pastovi, nu, kaip būna, maudomėse, ne, viena užeina kita, bet ten reikia laukti, dar reikia atsistoti. O ten baktas pastovi plaukėja. Įvairiausiose emocijose, kurios kyla iš meilės Dievui. Va, nes gali, pavyzdžiui, užpykti gali iš meilės, ne? Be jokio savanaudiškumo gali užpykti. Mes tai sunkiai galime įsivaizduoti, bet taip yra, reiškia, tos emocijos dvasinės yra. Ir kaip jas pavadinti, ar emocija, ar banga, ar ekstazas, ar... Vėl nežinau, kaip sakyti. Čia tik tai žodžių rinkinys bus. Nu, raidžių rinkinys bus. Bet apie tokias būsinas rašo... Ir apie jas gali spręsti iš veiksmų žmogaus. Ką jis veikia toks žmogus, kaip jis gyvena, kaip jis masto. Pavyzdžiui, paimkim Prabhupadą. 2-3 valandos miego. Papuolam iš tą kategoriją? Nepapuolam. Nu gerai, daleiskim, nu, šventieji gali miegoti 8 valandos. Nu gerai, imam kitą požymį. Reiškia, pilnas pakantumas. Bet kokiose situacijose pakantumas, bet kokiam žmogui. Hipiai buvo pirmieji Prabhupados pasiekėjai, kurie dažniausiai viską darė ne taip, kaip reikėtų daryti. Jokių materialių troškimų, jokios šlovės savo neprisėmimas, labai stiprus gailestingumas, užuojauta, nuolankumas didelis, turint pasaulinę organizaciją, išlikdo visą laiką nuolankus. Yra kokybės, vat, tai, kad pas tave meilė jau yra Dievui, yra požymiai. Nu gerai, ekstazės gali su pantomimą padaryti, kaip sakyt, gali, bet kasdieninis tavo gyvenimas į viską išduoda. Skaitos, jeigu žmogus turi meilę, jis nekantrauja, kada bus ryte, kada bus mantra kartosiu šventus. Jis net nelaukia, jis iš tikrųjų pastoviai kartoja, 24 valandas per parą, jis jam miego nereikia. Ir jis įsitik rūbus kūnas, o jisai vidui medituoja toliau. Tai va, žmogus, kuris turi meilę, tai Rūpa Gosvamis duoda pasulėtiniam gyvenime, sako, kai įsimyli jaunuolį vienas kitą, kas būna. Ką bedarytų? Mintis eina, ne? Ar vairuotų mašiną, ar prie kompo dirbtų, ar net paskaitą skaitytų, vis tiek mintis yra. Tai jeigu net materialiam lygi yra, ne, šitas dalykas, tai kaip gali būti dvasiniam nebūti to dalyko. Tai toks požymės, kad jis pastoviai masta apie Dievą, šneka apie Dievą ir veikia dėl Dievo. Jeigu, bet vėl kyla klausimas, o ką žinau, gal jis vaidina, kad jis masto apie Dievą, jis gal kartoja mantrą, bet ten, kas ten žino. Nu gerai, bet tu pabandyk iš karto, pavyzdžiui, 10 valandų mantrą. Arba tu, pavyzdžiui, pabandyk įkvėp publiką kaip Prabhupada. Pakeldavo rankas ir visą hebrą, pakeldavo, nes tokia banga duodavo. Ta banga savo, duodavo, reiškia, visi gavę tą šešėlį, visi, Nu, pat pabandyk, išeik į laisvės alėją, prie medžios jis toks su karatalais ir pradėk dainuot, Hare Krishna, kaip Prabhupada. Ir pažiūrėk, ką tu prisitrauksi, ką mes prisitrauksim, ar mes sukursim judėjimą ir dar įkvėpsim mesti intoksikatus. Nu, va čia yra požymiai. Pas padaryk judėjimą per 9 metus. Mes negalim to padaryti, nes mes neturim meilės, tiesiog. Nors vieną, kaip sakė, nors 100 žmonių suburt apie save ir įkvėpt dvasiškai tobulėt. Kad, pavyzdžiui, jie kartotų mantrą kasdieną, skaitytų šventrašius, laikytųsi kažkokių švaros principų. Kaip sunku vieną žmogų įkvėpti dvasiškai tobulėt, a ne? Kaip sunku. Meilės nėra, tu ten pats iš savęs steny, ten kažką užlašinint, jo, jisai, o, kažką pajunta. O jeigu turi meilę, jeigu tos bangos ten pastovė, kaip buv, į molą daužosi, visi, bangos, tai tau, tu tik lauki progas, kad išleisti tas bangas ir tada. bent jau tokie požymiai yra, sako, rezultatai turi rodyti, nu, rezultatai turi, yra tam tikrai. Netgi būdavo Indijai babadžiai, kurie nieko nedarydavo, nepamokslaudavo. Sėdė ir kartoja mantrą, ir viskas. Ir tai visi lipdavo prie jų. Kas ten juos traukdavo? Bangos traukdavo. Kas? Kažkas bango. Netgi buvo vienas, kur nuėjo į tualetą, užsidarė, kad jo žmonės neturėjo. Neįdavo prie tualeto, neždavo dovanas, susitik, gaura kišoradės babadžiai. Kas dam, nu pamandyk į tualetą, vat nuėti kur nors, išpopuliarėti, neįmanomai. Galima, galima. Tik be koroniukų. Čitanė kartojo tualetą mantrą. Ten buvo tokia įdomi istorija. Bet šiaip tai, aišku, nepalanku neštis karoliukų, bet vibruot mintyse galima mantrą tualetę. O jeigu tu paliksim kūną tualetę? Nu, būna taip, ne? Sako, dabar dažnai pasitaiko, stenis ten išeina propatinė čakra. Tai, iškiai, visi reikia. Gal ten vamžys, po to iškyla, žinai. Ir kur nors. Kaip sako, nadi kanalai, ten gale šviesa, kanalizacijos vamžys lekia. Mes čia labai nugrybavom iš tikrųjų, tiksliau aš. Aš nežinau, ar atsakiau, gal kažkas kitas pasidalintų, kas yra meilė. Sako, kol neturi meilės, kaip tu gali išnekėti apie tame? Aš tai išneku tik va teoriškai, štai ne. Aš tik va žinau, kaip atskirti žmogų, nes man teko keliauti su savo mokytoju ir aš jį labai tyrinėjau. Vat galvoju, nu va šitas žmogus, reiškia, pagal aprašymus visus, turėtų turėti meilės kažkiek. Jis gal pilnai dar neturi, bet kažkiek turėtų turėti. Vat pažiūrėsim. Ir keliauju su juo, ir žiūri, ką jis daro. Jau po 3 dienų nori tai teliką žiūrėti, nebegali supranti, vien apie Dievą. Nebegali per daug to Dievo supranti, kur visur tas Dievas, arba Hare Krishna gėdojimas, arba paskaitos, arba konsultacijos asmeninės, kaip dvasiškai tobulėti. Ar prasado siūlymas, dėbių gal viskas, vien, ir galvoju, kaip, šlyginu save ir jį, jis varo toliau, kaip sakyt, trūksta dūmai, o aš jau ten pastoju, žinai, mane kaip Amerikoje būna kaip vedybos, būna tokias karbonkės prie mašinas, pritaisiu, ten važiuoju, bum, 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 barška ir velkas, tai aš irgi jau vilkdavus ir bambėdavau, kada čia baigsis, o toksai. Aš tada supratau, jo, vat, jisai turi kažkokią emociją, nu, ką aš vadinu emociją, ar ten banga, ar dar kažkas. Ir būnant prie jo, net nekalbant, man kildavo potraukis dievui. Galvoju, žiūrėjau, kiek jis miega, ką valgo, kaip valgo, viską žiūrėjau, nu, pilna juk apsišaukėlio, ne? Reikia, sako, veda, sako, mokinys turi stebėti savo mokytoją ir tyrinėti jį. Kiek metus ar du, ne, kažkur tai. Hari Bhakti Vilasai, metus ar du turi stebėti. Ir mokytojas turi stebėti mokymą. Ir kada yra pasitikėjimas, kad tikrai, va, šitas turi bangą. Ant bangos eina. Ir aš noriu ant tos bangos eiti. Tada, va, priėmė mokytoją. Tai, va, man kai teko prieš iniciaciją keliauti, aš, aišku, 2 metus nestebėjau. Ten savaitę pakeliavau, man pakako, kad suprasti, kad šitas žmogus, koks jis bebūtų, kokio amžiaus, kokio tautybės, kokios lyties nesvarbu, bet jis turi šitą būseną, kažkokią turi, kažkiek tai procentų jis turi. Galbūt aš nematau jo viso gylio, galbūt daugiau, bet va jis turi. Ir aš priėmiau kaip mokytoją, nes norėjau irgi tokią bangą turėti. Bet iki šiol dar bangos nėra, pramašus. Dar tik tais maja iliuzija gaudo ant mistikos, reiškia, ant čakrų. Bet kai sako, kai užeina meilė Dievui, nieks nebeįdomu. Nieks neįdomu. Jokios. Ta prasme, nu kaip, pilnas dėmesys įviešpatį jo žaidimus. Nereikia ieškoti džiaugsmo čakrose ar ten. Tai neškia, kad tas žmogus nesidomis, domisi, bet jo džiaugsmas nepriklauso, ar jis mato čakrą, ar nemato, ar jis kalba su sungiams, ar nesikalba, ar jis mato kitus pasaulius, ar nemato. Jo džiaugsmas priklauso nuo ryšio su Dievu. O kol kas, tą emociją mes bandom atgaivinti. Jis yra vidui, ją reikia atgaivinti, purvą nuimti, jis ateis. Kaip šulinio vanduo, čia mes irgi iš kaimo palyginimą. Yra toks dalykas kaip plavukas, plavūnas, žinot? Jisai prislenk, nu kaip sakyt, suteka į šulinį ir vanduo nebegali prasiskvert pro jį. Tai lygiai taip pat tas plavūnas širdy yra, nešvara, jinai suteka ir ta emocija, tos meilės dievui, bangos negali prasiskvert. O tą plavuką kaip sunku, at mes valėm šulinį biškį. Tai jį emės, jis toks slipnus, jis apverti karūtį, jis net nekrenta. Tu turi ten gramdyti, nuo pirštų valyti, jisai, tai yra labai smulkios struktūros smėlis, reiškia, jisai yra kaip, nu, vos ne kaip kuma. Ir aš taip galvoju, nu jo, va, čia vat yra ta nešvara, supranti, jie turi net, ne tai, kad apverti karūtį, nu, čia išbirės, ne, tu turi su rankom. Valyt, 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 po to žiūri šulinį ten. Piškiai prasireiškia dar, ir tos plavūnas jisai slenka ir slenka, supranti, jo, atrodo, nėra galo, kol tu jį ištrauksi, nėra galo. Vieną ištraukiu, kitas išlenda, tą ištraukiu, kitas išlenda. Galvoji, kada čia baigsis, nu? Nu, bet pavargsti, nu, jėgos neleidžia, kaip sako, reik daugiau mantros kartuot, bet negali, varai, varai, daugiau. Reikia pavargti, reik nu, piškiai. Žuvį biškį patenkinti, kaip sakyti, negali tarnauti Dievui pastoti. Bet suliko dieną iš dienos, dieną iš dienos, dieną iš dienos dirbant. Kiekvieną dieną tu pajunti džiaugsmą, jeigu tu padirbėjai biškį. Jeigu ne nuo širdžiai padidėjai, nėra džiaugsmo tą dieną iš praktikos. Bet jeigu nuo širdžiai padirbėjai, iš karto duoda daug džiaugsmą, iš karto duoda. Bet jeigu varėjai mantrą ir, nu, pats pripažinai, nu, ne nuo širdžiai dar. Nėra ta džiaugsmo, ar ne taip? Nebūna, bet jeigu tik nuo širdžiai ten atėjai, kažką padarė, iš karto Krišna duoda. Dėl to nėra taip, kad procesas aš čia pahalinsiu 10 metų, sukandęs dadys, o po to man duos ekstazę. Prabhupada sakė, nuo pirmos dienos džiaugsmas gali būti, jeigu tu nuo širdžiai, tiek jie gali, vat, sukartojau ratą, bet jau viskas, jau taip kovojau su tuo ratu, taip jau koncentravau mintis, kad tikrai jau rodžiau, jau kaip sakyt, aš žinau vieną žmogų, Dainius toksai, pašlovins, jeigu jis klausėsi radiją. Tai jisai kartuodavo mantrą, viską darydavo, kad mantra būtų aiškiai, užsidėdavo kibirą plasmasinį. Ir kartuodavo, nes tam susidarydavo tas, nu, kaip garsas. Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, reiškia, vat. Ir ten jis girdė, jis užsidarydavo vonioj, nes vonioj geras garsas. Jis darė viską, kad tik tais mantra aiškiai girdėtų. O mes jokdavomės kaip durneliai. Dabar aš pagalvoju, aš tik iš tavęs sakiausi. Aš ten vaikštau kartuoju, taip aš jau pažengiu. O čia žmogus, pranti, kyberą užsidėjęs. Jokis nesijuokia. Kyberą užsidėjęs nuo širdžiai. Nu, aišku, atrodo jokingai, žinys, sėdys labai aukštas. Kyberas iki čia. Vieną kartą mama jį aptiko. Tokia, jis sako, diev, diev, mano. Po to bandė atsigulęs. Atsigulto, o kyberą užsidėjo. Visai bandydo. Bet Krišna, tai matė, dieve to mano, vidury kali jūgos, kai visi aplinkui tenkinasi, iki supranti negaliu, kažkoks atsirado fruktas, kuris pas dievą nori. Ir dar kibirą ant galvos dedasi, kad tik girdėti jo vardą. Ne. Kas pakvietė? Ne, tai dievas kviečia, mes jau žiūrim, ar su kibiru eit, bet kaip mes patys jau priemonės. Jisai įkvėpia vidui ir aš žinai, vat, tą pavyzdį, kad atsimenu, aš galvoju, iš tikrųjų žmogus labai stengiasi. Dėl to įdėmiai kartuot mantra yra labai didelis darbas ir tai yra, kaip kažkas pasakė, tai yra kaip po statybų. Bet to ryškia rezultatas yra irgi labai labai džiugus ir jau vidury mantras, jau pradžioj mantras gali atyti labai didelis džiaugsmas. Santykis su Dievu. Taigi jau mūsų valdžia sako, kad mes turim baigti. Hare Krishna, Hare Krishna, Mahamantra Ki Jai. Dabar bus ugnies ritualas.